Uztailaren bosta dugu gaur, eta bihar txupinazua izango da Iruñan, naiz eta horrekin batera bestelako mugimenduak ere sumatzen diren, Nafarroko hiriburuan. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, festaren bezperan gaude, eta mugimendu gehiago sumatzen dira, langile aldetik.
Bai, bezperaren bezpera, bueno, ilan zazpia, egun hausia, bihar bezpera, eta beraz festaren hasiera. Behatzi eguneko astea da hemen San Ferminak irauten duena. Bueno, baina zer gertatzen da, pues festetan murgildu eta nahi eta gogoa bai, baina aldi berean ere festak alako parentesi bat izaten dira eta bueno, gertatzen da urte guztian hor enplegu, lanpostu lanpostua galdu ditzaketenak, galdu dutenak, horren aurkako mugimenduak eta hortxe daudela, eta ez da aztu behar ere festa eta opor garaia ere, agintaritzatik ere, baliatzen den denbora izaten dela, zenbait erabaki bestela, deseroso egi litzatekenak eta pues, hartzeko, behaz, erne egon beharra da. Eta hemen Iruñalde honetan gertatzen nahi zaiguna, bazken uner arte, badirela hor mugimendu laboral eta sindikal batzuk, izan ere, Nafarroko sektore publikoan, esan edo Nafarroko gobernoren partizipazioa duten enpresa eta soziedade publikotan, horre estututa dabiltza, alako, zesan behar dugu, ba, likidazio erabateko espaldin bada, zati haundi batekoa eskutartean dutelako. Eta hor bereziki gestion ambiental, enpresa, kudeantza ambientala egiten duten horretan, da, ja, bi aste luze egin dute horko langile greban, 120 inguru dira, hoien erdia baino gehiago joan da kalera, beste enpresa publikotatik ere oso erne segitzen ari dira, bart manifestazio handi egin zuten, hemen Iruñaldean, eta hortxe dago gaia, ikusiko da, orain noski parentesi etortzen data, baina hor despido ugari etorri litezke. Eta bestaldetik, beste adibide bat emategatik, gaur bertan ezagutu duguna Inzita, teknologia aplikatuen instituzioa 108 langile doaz kalera. Enplegu erregulazio bat eta denak ez du enpresak eseitu behar 108 langile. Tau, bezperaren bezperan ezagutu den informazioa da. Bitartean beste adibide bat emateagatik, Irurtzungo Inasarekin, ez dutu dugu gutxienik gauza bat. Inbersore talde baten izena, Grifus Partners, Suizakoa omen da. Hau da, diotenez, Irurtzunen Inasa lantegia hartu eta berriz funtzionamenduan jarri nahiko lukena. Baina, egungo nagusia, Baikap, inbersoren fondoak egin nahi duen bakarra da likidatu. Eta gainera dio, lehenagotik konprometitua duela makinarien salmenta beste enpresa baterako behaz. Negoziazioak eta lansaioak eta hortxe jarraitzen dute. Bitartean, hemen Nafarroan, sindikalgintza egiteko modu hegemonikoa zein den ez da aztu behar. Tartu atzo bertan ikusi ditugu UGT eta Komisiones Obreras enpresarioekin esku akordioa berrituz, dialogo eta kontzertazioa aginduz. 18 urte daramate bide honetan eta hortxe segituko dute beste puska batean konpromisori hartu dute. Erakutsiz eta argudiatuz sindikalgintza modu hau dela emankorrena eta adibide gisa jarri dute. Beste tokietan lan hitzarmenen bigentzia agortuko denla irudi duenean, hemen ez da alakorik gertatzen, hemen adostu baitute konbenio hoien luzapena. UGT eta Komisiones Obreras gehiengo diren sektoretan, ez horrela besteetan. Ta besteetan, adibidez, esandako bi sindikatuek gehiengoa ez duten sektore bada ikastolena. Hemen Nafarroko ikastolen konbenioan ere liskarra. Ela eta lab eta ela sindikatuek diotena luzatu egin behar dela eta konbenioa, dagoen konbenioa aplikatu. Ikastolen federaziotik, Nafarroko ikastolen federaziotik aldiz, egungo hitzarmena ez dela eramangarri. Gaur bertan mintzatuko dira sindikatuetatik eta behaz festaren bezpera izanik ere hortxe daukagu gaia. Beraz, ikusten duzunez, bai, festan sartzeko eta ijitaja ibiltzeko garaia da, baina beste errealidadea den gordintasun horretan agertzen zaigu.
Dena den eta bukatzeko, Mikel, bihar hasiko dira aurtengo Sanferminak Iruñan, besteak beste, eta 9 egun aurrean.
Bai, eta, bueno, pues horixe, festak eta prozesioak eta zezen korridak eta alakoak eta mundu bat festagitera etorritakoa. Ez dira denak festagitera etortzen, beste asko lanera etortzen dira, saltzera edo besten poltsikoak ustutzera. Eskuluze ebasleak ere urtero izaten dira eta urten ere bai. Aurten zen nobedade, bira, nobedade haundilena da automobilak iriaren barruan utzi ezkero ordaindu egin behar dela, bai egunez eta bai gauez. Beraz, automobilekin datorren jendiak Lezkairu auzo berrira eraman behar du, edo unibertsitate publikoaren ingurura, hori jakin dezala. Bestela, hori gero batez ere Lezkairutik badira, bada garraio publikoa, iriaren erdira hurbiltzeko, beti ez dago, urruti, goratu, Lezkairu edo Unibertsitate Publikoa. Zer gehiago, 9 eguneko festa aurten ere, hor ez da murrizketarik. Eta bestetik, bueno, kontestazioa, zezen korri dena, alderdi politikoak ez dira oraindik hortaz mintzatzera ausartu. Bueno, gehienez ere Equo alderdia. Hau diogu, gaur bertan, gaur eguerdian, egin behar baita, urteroko manifestazioa zezen korri den eta animalien maltratuaren aurkakoa. Badakigu, oraindik tabu dela gai hau hemen. Prozesioarena hor tabua hausten ari da poliki-poliki. Orain arte, ezkerra izkerdako zinegotziak izan dira, prozesio erlijiosoan parte hartzeari uko egin diotenak, baina aurten Bilduko 3 zinegotzietatik bik parte hartzeari uko egin diote. Ez dira, beraz, prozesioan San Fermin irudiaren inguruan aterako. Beraz, hori xe, prozesioaren tabua hausten ez ordea oraindik zezen korri dena. Eta, pues hori xe, bi asteburu dauzkan festa giroa izanen da, ez da zalantzari, ba, astearen erdian, tarte horretan, lasaixiago izan behar direla egun batzuk, beraz, inork gomendioa aditu nahi baldin badigu, asteburuetan, baino hobeki ziurazki, ba, aste arte, aste azken, osteguna, egun polita izan diteke, ostegunean estruendu aterako da, ostegunean egin behar da zaldikon baldikon, bueno, karrikirikoekin batera, eta ondarruko aiskidekin egiten den atun jatia eta beste. Festa nahi duenak, hemen dauka, festetik iesi, ibiltzen direnak ere ez dira gutxi, behaz bakoitzak aukera dezala eta egin dezala gogoan duena.
Mikel Ujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasau da.
Berdin zuek ere.
Agur.